Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studiot qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minuta vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. SBA publikon raportin antiterrorizëm, kapaciteti për zbatimin e ligjeve të sigurisë, shqetësim për Kosovën. Serbët në Beograd dhe ata në veri të Kosovës kanë mendime të ndryshme sa i takon marrëveshjes arritur me KFOR-in. Qeveria serbe do të kërkojë një kredi prej 1 miliard eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kina beson në ekonominë e Amerikës, thotë se nuk duhet politizuar çështjet tregtare. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmet dhe vrasjen në një kompleks britanik në Kabul të Afganistanit. Për këto dhe zhvillime të tjera, më udhëzish në vazhdim të emisionit. Siç thamë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për luftën kundër terrorizmit. Statistikat që përmendaj flasin për 19.500 sulme terroriste që kanë ndodhur në 72 vende gjatë 2010-s. Në pjesën për Kosovën, raporti vlerëson bashkëpunimin e qeverisë kosovare me Shtetet e Bashkuara, por si shqetësim cek kapacitetin për zbatimin e ligjeve të sigurisë. Një përmbledhje me të zgjeruar të këtij raporti për transmetim ka përgatitur Valona Tela.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit i publikuar më 18 gusht vë në pa trendet e terrorizmit në vitin 2010. Statistikat që përmend raporti flasin për 11.500 sulme terroriste që kanë ndodhur në 72 vende gjatë 2010-s e që kanë rezultuar me mbi 13.200 vdekje. Në pjesën për Kosovën thuhet se ekzekutivi kosovar ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara në çështjet që kanë të bëjnë me terrorizmin. Ai ka shënuar përparim në miratimin e legjislativ për të luftuar terrorizmin. Raporti thekson se Departamenti kundër terrorizmit i policisë së Kosovës ka qenë kryesisht përgjegjës për përpjekjet e Kosovës kundër terrorizmit. Kapaciteti i tij për të kryer operacione të suksesshme mbetet në zhvillim e sipër. Ky departament përfshin 27 oficerë dhe vazhdon të trajnojë dhe zhvillojë kapacitetet e zyrtarëve të tij. Trajnimi zhvillohet në bazë të programeve të financuara nga Shtetet e Bashkuara, OSBE-ja dhe partnerët evropian. Përpjekjet operative të Departamentit kundër terrorizmit thuhet të jenë penguar nga mungesa e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet departamenteve. Më 30 shtator, me ndihmën teknike të qeverisë së Shteteve të Bashkuara, Kosova ka miratuar ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit. Në raport thuhet se ligji detyron task force-n e veprimit financiar të raportojë obligimet, përfshirë edhe raportimin e transaksioneve të dyshimta dhe të strukturuara. I njëjti ligj gjithashtu ka krijuar një njësi të pavarur të inteligjencës financiare, e cila duhet të raportojë çdo transaksion mbi 10.000 euro, transaksionet e dyshuara dhe transaksionet e strukturuara. Marë parasysh kufizimet që paraqet gjendja e saj financiare, qeveria Kosovës vlerësohet se ka zgjeruar përpjekjet e saj për të bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtar për të adresuar rrjedhën e individëve që në mënyrë të paligjshme kalojnë tranzit nëpër Kosovë dhe për të identifikuar kërcënimet e mundshme si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Policia kufitare e Kosovës sipas raportit mban takime të rregullta mujore me homologet e saj nga Shqipëria, Maqedonia e Mali i Zi. Policia e Kosovës ndjek edhe një nismë të operacioneve kufitare, e cila përfshin bashkëpunimin dhe komunikimin ndërkufitar, shkëmbimin e inteligjencës dhe operacione të përbashkëta me policinë kufitare të tri vendeve të lartëpërmendura. Raporti thekson se qeveria Kosovës gjatë vitit ka bashkëpunuar ngusht me Shtetet e Bashkuara në përpjekje për të ekstraduar një shtetas të Kosovës në SBA për të përballur me ndjekje penale në lidhje me akuzat për terrorizëm. Zyra e prokurorit të shtetit dhe zyra e prokurorisë speciale Republikës së Kosovës kanë paraqitur kërkesën në Shteteve të Bashkuara për ekstradimin e të arratisurit, por një panel i Gjykatës Supreme të Kosovës i përbër nga dy gjykatës të misionit evropian për sundimin e ligjit dhe një gjykatës i Gjykatës Supreme të Kosovës ka refuzuar kërkesën e ekstradimit, thuhet postierash në raport.
Në vazhdim transmetojmë bllokun e lajmeve. Zëvendës presidenti kinez Xi Jinping ka shprehur besimin e tij në ekonominë e Amerikës duke deklaruar se dy vendet nuk duhet të politizojnë çështje tregtare. Jinping, i cili pritet të jetë president i ardhshëm i Kinës, i ka bërë këto komente pas takimit që ka pasur me homologun e tij amerikan Joe Biden. Ky i fundit po viziton Kinën me qëllim të forcimit të reputacionit të ekonomisë amerikane. Zëvendës presidenti amerikan citohet i ketë thënë homologut kinez se mirëshenja globale ekonomike mbështetet në gjetjen e gjuhës së përbashkët ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Tregjet e aksioneve nazi kanë rënë sot, ekziston frika se tregjet ekonomike në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë mund të rrëshqasin në një recension të ri. Indeksi japonez Nikkei ka rënë më shumë se 2% pas hapjes, ndërsa tregjet në Korenë e Jugut dhe në Australi po ashtu kanë rënë, kurse treguesit në Londër, Paris dhe në Frankfurt po ashtu flasin për humbje të konsiderueshme. Duke reflektuar shqetësimet rreth një ngadalësimi ekonomik, çmimi i naftës ka rënë, ndërsa çmimi i arrit është rritur. Zëvendës kryeministri i Serbisë tha se vendi i tij do të kërkoj kredi prej 1 miliard eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Božidar Djelić tha se kredia do të jetë një garanci për investitorët e huaj. Një delegacion i Fondit Monetar Ndërkombëtar po qëndron në Beograd për të negociuar mbi marrëveshjet e kredisëre. Negociatat pritet të zgjasin deri në 2 javë. Serbia më parë ka marrë kredi prej 3 miliard eurosh nga FMNJ-a, e cila ka përfunduar në muajin prill. Ish kryeministri e Ukrainës Julia Timoshenko, që po mbahet në një qeli burgu nën akuzat për abuzim me pushtetin, ka kërkuar leje për një ekzaminim mjekësor rreth simptomave misterioze. Zyrtarët e partisë së saj thanë se ajo është sëmurë në sallën e gjyqit dhe gjyqtari e ka shtyrë gjykimin e saj deri të hënën për ta lejuar një ekzaminim mjekësor. Avokati i Timoshenkos, Yuri Sukov, ka kërkuar nga gjykatësi që mjeku privat i Timoshenkos ta kontrollojë atë dhe t'ia bëjë analiza, duke thënë se ajo ka simptome shqetësuese që nuk mund të shpjegohen në rastet e sëmundjeve tashmë të njohura. Timoshenko i ka thënë gjykatës se ajo nuk u beson mjekëve të burgut në të cilin po mbahet. Gjykatësi Rodion Kriev nuk e është përgjigjur menjëherë kërkesës së Timoshenkos për një ekzaminim nga mjeku i saj, duke thënë se kërkesa do të shqyrtohet sipas ligjit. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmet vetvrasjes në një kompleks britanik në Kabul të Afganistanit. Të paktën 2 policë afgan dhe një punëtor civil janë raportuar të vrarë nga sulmet. Zëdhënësi i talibanëve ka pranuar përgjegjësinë duke thënë se militantët kanë sulmuar dhe kanë nisur edhe një sulm tjetër ndaj një objekti të Kombeve të Bashkuara në Kabul. Ai tha se sulmi ndodhi për të shënuar pavarësinë e Afganistanit nga Britania në vitin 1919. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Zyrtarë të Partisë Demokratike të Serbisë të ish kryeministrit Koshtunica kanë kërkuar anulimin e marrëveshjes së arritur me KFOR-in, por subjektet e tjera politike në komunat veriore të Kosovës thonë se për marrëveshje mund të vendosë qeveria ose kuvendi i Serbisë dhe jo serbet lokal. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Përfaqësuesi i Këshillit të Partisë Demokratike të Serbisë në Kosovë, Nenad Kojić, numëron kërkesat.
S obzirom da situacija trenutno nije prihvatljiva, tražimo da se situacija vrati na...
Duke marrë parasysh se situata aktuale nuk është e pranueshme, kërkojmë që ajo të kthehet siç ka qenë para 25 kurrikut. Kërkojmë që të zvoglohet prania e Euleksit në veri dhe të forcohet ajo e Unmikut. Kërkojmë që bisedimet të zhvillohen në kuadër të rezolutës 1244 dhe jo në ombrellën e Brukselit, tha Nenad Kojić, përfaqësuesi i partisë së ish-kryeministrit Vojislav Koshtunica. Megjithatë, kërkesën e tillë nuk e mbështesin përfaqësues të partive tjera politike në veri, edhe pse ata nuk janë të kënaqur plotësisht me marrëveshjen arritur me KFOR-in. Krstimir Pantić nga Partia Serbe e Progresit, që udhiqet nga Tomislav Nikolić, tha se nuk ju takon serbëve të veriut që të kërkojnë anulimin e marrëveshjes.
Jetaj sporozum, gospodin Stefanović, postigo sa komandantom KFOR-u ime vlade Republike Srbije i da mi jednostavno ne možemo da...
Ne nuk mund të aprishim atë marveshje që është arritur mes Zotit Bogdanovic dhe KFOR-it. Ne vetëm mund të japim mendimin tonë. Qëndrimi ynë është që për këtë marveshje duhet të japë sqarime qeveria e Serbisë dhe kuvendi i Serbisë, tha për Radion Evropa e Lirë Krstimir Pantić. Por përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Serbisë në Zveçan Dragiša Milović nuk pret reagime të Beogradit. Ai madje kritikon ashpër për politikën e atjesh me karshi serbëve në veri.
Ne ne očekujemo da će biti bilo kakva reakcija, da ta kažem, zvanično në Beogradu.
Pas kërkesës sonë nuk pres kurfar reagimin nga Beogradi, pasi që deri më tash, kur ne e kemi pasur më së rëndi, Beogradi ka heshtur. Të gjitha ata janë në pushim, për këtë arsye asgjë nuk presim nga ta. Ndërkaq në teren, në veri, serbët po getoizohen. Nuk ka hyrje të madhrave as kalimi transporti deri në 3.5 ton. S'ka liri televizjes dhe kjo paraqet një kamp të kohrave moderne, shprehet Milović. Kanë qenë pikrisht përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Serbisë ata që bojkotuan një takim të ashtu quajturit Kuvendi Komunave dhe Vendbanimeve Serbe, në të cilin ishte thënë se do të merrej vendimi për heqjen e bllokadave rrugore. Ndryshe edhe më tej, bllokada në vendbanimin Rudar nuk është hequr, ndërkaq Kfori po përdor rrugë dytësore për të shkuar ka baza e tij në Leposavić. Përfaqësuesit e Kforit kanë thënë se do të jenë të durueshëm dhe sipas tyre duhet kohë derisa serbët të diskutojnë dhe të merren vesh për heqjen e barikadave. Zhbllokimi rrugëve është pika e parë marrë që sa arritur mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit në fillim të këtij muaji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
E vazhdojmë emisionin me një kronike nga shëndetësia, prej kur është hapur qendra e bashkuar për autizëm në Prishtinë. Kërkesat e prindve për të inkuadruar fëmijët e tyre aty është rritur, thon drejtuesit e qendrës. Ndërkaq prindrit e fëmijëve me autizëm thonë se në Kosovë ende mungojnë disa trajner të lëmive të caktuara që janë të domosdoshme për të punuar me këta fëmijë. Raporti Ariana Kasapollit.
Numri i fëmijëve të prekur me autizëm po identifikohet çdo ditë më shumë, këtë thot Ylka Regjepi, psikologe, e cila punon në qendrën e bashkuar për autizëm. Sipas saj, prej kur është hapur kjo qendër, kërkesat e prindërve për t'i regjistruar aty fëmijët me autizëm është rritur shumë.
Deri me tani janë 12 fëmijë, po kemi edhe listjen e pritjes që ka shumë fëmijë, shumë interes, por për shkak që nuk kemi edhe shumë hapësirë se terapia duhet me qenë një me një, nuk po kemi edhe mundësi me ja akseptu ma shumë fëmijë. Statistikë të sakt nuk kemi, amove se po rritet numri, për çdo ditë po lajmërohen shumë ma shumë fëmijë.
Ndërkaq Violeta Hyseni, nënë e vajzës me autizëm, thotë se është shumë e kënaqur që tani më e ka një qendër ku do të mund t'i dërgojnë fëmijët e tyre, por si pasaj edhe para hapjes së qendrës, vajza e saj ka qenë angazhuar si në qerdhe, po ashtu edhe në shkollë, por punën individuale të trajnerve me vajzën e saj, ajo e sheh shumë pozitive.
Po Sara u kanë edhe në shkollë, Sara u kanë edhe në përqirë dhe inkuadrume, ka pas edhe psikolog privat që kanë punu me ta. Po mirë qendra është fillimi, halo një vetë si ka bo që është themelu.
E si pas prindërve të cilët kanë fëmijë me autizëm, edhe pse tani ka staf të trajnuar për të punuar me këta fëmijë, mungojnë disa mësues të lëmive të caktuara. Por me ftesën e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ka ardhur Mike Kërsh, psikolog, njëherit terapist fizikal, që të ndihmoj këtyre fëmijeve, e që në Kosovë nuk ka mësues të trajnuar për këtë lëmi.
I'm planning on being back again to work with a couple of individuals just to teach them very specific kinds of techniques.
Unë planifikoj të vi prap në Kosovë dhe të punoj individualisht me njerëz për t'i mësuar disa teknika specifike që mungoj në Kosovë. Shprehet zoti Kërsh. E zonja Regjepi shprehet jetë e kënaqur me iniciativa të tilla institucionale që sa më shumë profesionistë u bashkohen në qendër në mënyrë që t'ju ndihmojnë fëmijëve me autizëm.
Terapia individuale është më e preferuara te këta fëmijë. Normal që aty duhet më ndërhyj edhe disa terapi tjera me qenë një kombinim, jo veç ABA me verbal behavior, por pak edhe si occupational therapy, terapi fizike, terapi grupore.
E zoti Mike Kërsh thotë se në Kosovë ka mjaft njerëz të lëmive të caktuar që punojnë me fëmijët me autizëm, por ka edhe mungesa të lëmive specifike si ajo e terapisë fizikale.
So I think you have some very good therapists here for the behavior. That another need that children with autism have the communication.
Mendoj se ka shumë terapistë të mirë për sjelljet, që është njëra nga lëmit që duhet punuar me fëmijët me autizëm, por mendoj që këta fëmijë ka nevojë edhe për disa profesionistë të lëmive tjera e që në Kosovë mungojnë, thot zoti Kërsh. Sidoqoftë, në prill të vitit të kaluar është hapur qendra e bashkuar për autizëm. Shpresa Gjakli, nën e fëmijës me autizëm, është financuese e qendrës dhe e gjithë kjo nismë ka qenë iniciativë personale pikrisht për të ndihmuar këta fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund u rikujtojmë disa nga titujt që ndoqët në këtë edicion. SBA publikon raportin antiterrorizëm, kapaciteti për zbatimin e ligjeve të sigurisë, shqetësim për Kosovën. Serbët në Beograd dhe ata në veri të Kosovës vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme sa i takon marrëveshjes së arritur me Kforin. Dhe ju së ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgaditur për këtë emision. E emisionet tona të radhës janë në orën 16:21, që juftojmë t'i ndiqni, ndërsa për informacionet e tjera ju mund të vizitoni dhe faqen tonë në internet, që është europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë mbar kudo ku jeni.